Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā Jana Jansone jums līdzdalīs, kādi piedzīvojumi ir bijuši mūsu misionāriem, liecinot par Dievu citās valstīs. Pēc tam izskanēs jaunā epizode no Elizabetes Reznikovas vadītā raidījumu cikla Laidiet bērniņus pie manis, kurā piedalīsies Adrians. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Zvanot nepazīstamiem telefonu numuriem. Ļubova vairāk par visu vēlējās Armēnijā dalīties ar savu mīlestību pret Jēzu, bet kā? Draugs viņai ieteica liecināt telefoniski. Tas bija 1995. Gads, pirms mobilē telefona bija ikdiena. Viņai vajadzēja zvanīt pa stacionāro tālruni. Ļubova nekad nebija runājusi ar svešiniekiem pa telefonu. Šī doma viņu biedēja. Viņa nezināja, ar ko sākt. 7 dienas viņa lūdza Dievu, lai viņš viņai atklāja, vai tā ir viņa griba, lai viņa liecina zvanot cilvēkiem. Lūdzot, vēlma liecināt tikai pieauga. 7. Dienā viņa lūdza. Saki man, uz kuru numuru zvanīt. Tad viņa izvēlējās nejaušu telefonu numuru telefonu grāmatā un zvanīja. Sveiki, viņa teica svešiniekiem. Es kopā ar jums gribu studēt Bībeli. Šī atbilde un arī daudzas citas vēlāk nebija iedrošinošas. Daži cilvēki, kas atbildējuši telefonu zvanu, bija sašituši. Citi uzmanīgi klausījās, bet atteicās no Bībeles studijām. Tad Ļubova piezvanīja kādai vecākai sievietei vārdā Olga. Viņa piekrita Bībeles studijām. Olgai patika telefona zvani, un abas sievietes sāka regulāri sarunāties. Kādā sarunā Olga minēja, ka viņas vīra māte bija veca, slima un nebija kristieta. Ej pie savas vīra mātes, sacīja Ļubova, pastāst viņai par Jēzu, lūdz, lai viņa pieņem Jēzu par savu personīgo glābēju. Pēc dažām dienām Ļubova atkal piezvanīja. Olga teica, ka viņas vīra māte ir mirusi, bet viņa bija cerīga. Tajā pašā dienā, kad mēs runājām, es aizgāju pie viņas un pastāstīju par Jēzu. Viņa pieņēma Jēzu kā savu personīgo glābēju un lūdza viņu, lai viņš piedod viņas grēkus. Tajā naktī viņa nomira. 2 gadus vēlāk Olga atdeva savu sirdi Jēzum un tika kristīta kopā ar vēl kādu savu radinieku. Ļubova bija sajūsmā. 3 cilvēki – Olga, Olgas māte un vēl viens radinieks – caur telefonu zvaniem tika mantot kristumu. Ļubova turpināja zvanīt. Viena zvanītāja sāka raudāt, kad Ļubova pieminēja Dievu. Man ir meita, kura nejūtas labi, atskanēja raudošā balss. Viņa ir nopietna epilepsija. Viņa ir zaudējusi jebkādu cerību. Jūs varat parunāt ar viņu, ja vēlaties. Pirms Ļubova paspēja atbildēt, māte nodeva tālruni 23 gadus vecajai meitai Allai. Ļubova runāja, bet Alla neatbildēja. Telefona otrā galā bija klusums. Ļubova nebija pieredusi pie vienpusējiem telefonu zvaniem, tāpēc viņa lūdza palīdzību Jēzum. Kad viņa zvanīja nākamreiz, viņa pastāstīja Allai, ka viņa lasa Elenas Vaits grāmatu agrīnos rakstus. Viņa stāstīja, ka priecājas par viņas aprakstīto jauno zemi, tomēr Alla klusēja. Ļubova aprakstīja skaisto dārzu, kuru Dievs bija sagatavojis saviem bērniem jaunajā zemē. Alla klusēja. Tad Ļubova atcerējās populāru padomu laika multfilmu, kurā bija attēlots arī skaists dārs. Vai tu zini šo multfilmu, viņa jautāja? Otrā galā atskanēja priecīga smiekli. Ļubova bija pārsteigta, tā bija pirmā skaņa, ko Alla bija izdvesusi. Tu zini, kā smieties, viņa iesaucās. Iedomājies, ka Dievs mums ir sagatavojis dārzu, kas ir vēl skaistāks nekā tas, kas redzams multfilmā. Ļubova turpināja runāt par jauno zemi. Tad viņa sadzirdēja līnijas otrā galā klikšķi un sievietes balsi. Atvainojiet, sieviete teica, es jau ilgu laiku jūs klausos, tas, ko jūs sakāt, ir ļoti interesanti. Alla sirsnīgi pasmējās. No viņas mutes izplūda priekvārti. Viņa uzjautrināja, ka kāds negaidīt noklausījās viņu sarunu pa savienoto līniju, un tā bija kaimiņiena. Tad pie tālruņa līnijas pievienojās Allas māte. Viņa bija priecīga dzirdēt Allu runājam, un viņa gribēja saprast, kas bija izraisījis viņas smieklus. Beigās notika tā. Ļubovas Bībeles studijā sāka piedalīties 3 cilvēki – Alla, viņas māte un kaimiņuņa, kas pievienojās telefonu sarunai. Pēc dažām nedēļām zvanam pievienojās arī kāds vīrietis. Atvainojiet, viņš teica, kādu dienu pārtrauc ar bībeles studijas. Es klausījos jūsu sarunu, tas ir ļoti interesanti. Viņš iepazīstināja ar sevi kā kādas citas kristīgas konfesijas vadītāji. Tad Ļubovas bībeles studijas apmeklēja jau 4 cilvēki. Pēc kāda laika Alla atdeva savu sirdi Jēzum un tika kristīti. Viņas epilepsijas leņķis apstājās, un šodien viņa ir uzticīga adventiste. Ļubova slavē Dievu par iespēju liecināt pa telefonu. Es esmu ļoti pateicīga Dievam par šo dāvanu, ko viņš man ir devis, lai es varētu kalpot cilvēkiem, īpaši svešiniekiem, pa telefonu, viņa teica.
Tu, mīļais Tavs, mums dāvā ik visiem dzīvību, gan putniņam, gan ziedam, gan cilvēku bērnam man. Visus kopā nu mūs kāda saites ir, Visus kopā nu mūs kāda saites ir, un šī saite ir tava mīlestība Dievs. Visus kopā nu mūs kāda saites ir, tu Dievs ikvienu dzirdi, kas tevi piesaukt sāk, vai lūdz viņš balsīs kā. Saites ir, visus kopā nu mūs kāda saites ir, un šī saite ir tava mīlestība Dievs. Visus kopā nu mūs kāda saites ir, tu tavs mēs tavi bērni, mēs visi Saites ir, visus kopā nu mūs kāda saites ir, un šī saite ir tava mīlestība Dievs. Visus kopā nu mūs kāda saites
Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. Teikts Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā, 14. Līdz 16. Pantā. Katru dienu no jauna mēs varam vaļā savas actiņas, lai skatītos un darbotos, savas ausis, lai klausītos un mācītos, un muti, lai runātu un arī lai ēstu. Mēs paceļam savas rokas, nostājamies uz savām kājām, iztaisnojam muguru un dodamies savās gaitās. Mūsu prāts dara savu uzdevumu un uzkrāj zināšanas, un mūsu sirsniņa pukst un dod mums dzīvību. Šodien es, Beta, kopā ar jums mācīšos vairāk iepazīt to, kuram varam pateikties par katru mūsu dzīvības dienu, un mācīšos viņam par to pateikties arī šodien. Šodien pie mums ciemos atnācis mans labs draugs. Ar viņu vienmēr var smieties, bet arī uzzināt kādus bībeles faktus un jaunas atziņas par Dievu. Saksofona spēle, futbols un Dieva vārds ir viņa sirdī, un par to apkārtējie cilvēki priecājas. Čau, Adrian!
Čau!
Tu šorīt esi modies agri, un tāpat arī varonis no tava stāsta. Pastāsti lūdzu, Kādu stāstu tu mums šodien lasīsi?
Es lasīšu stāstiņu no eņģeļu stāstu grāmatas. Šī grāmata ir no ceļa meklētāju grāmatu klubu sērijas, un tās autore ir Helena Lee Robinsone. Šajā grāmatiņā ir stāsti par cilvēkiem, kurus izglābj vai pasargā eņģelis no sliktām lietām vai briesmām. Un no šīs grāmatiņas es lasīšu stāstu, ko ir uzrakstījis Alens Sonters, kas pamodināja kapteini.
Parasti kapteini pamodinātu kuģinieki vai arī strauji viļņi vai, nu, modinātājs, bet vai tas varētu būt arī kaut kas cits? Lūdzu, pastāsti mums, kas pamodināja kapteini.
Misijas kuģis dienas zvaigzne virzījās uz priekšu, viegli šūpodamies lielajos siltā tropu okeāna viļņos. Stūris mājā no kompasa krītošie gaismas stari blāvi apspīdēja stūrmaņa brūno seju. Viņš ik pa laikam pagrozīja stūri, lai noturētu kuģi uz pareizā kursa. Sardzē asošais jauneklis miegaini skatījās tālumā, melnajā tumsā, ko reizēm iztraucēja tikai kuģa kontūras ēnas. Tā bija pati tumšākā stunda, stunda pirms rītausmas. Un ja atskaidri šos divus vīrus, kas atradās sardzē, visu pārējo kuģi ietina nakts nauda. Es gulēju aizmidzis lejā, kabīnē kopā ar mācītāju, Aleksi Tomsonu, kurš bija šī mazā kuģa kapteinis. Devos ceļojumā, lai apgūtu navigāciju. Mēs bijām ceļā no Taravas, tā atrodas Gilberta salās, un devāmies uz okeāna salu. Mazu, tikai pāris kvadrātkilometrus platu laukumiņu, klusā okeāna vidū, apmēram 350 kilometrus no Taravas un 80 kilometrus uz dienvidiem no ekvatora. Kad iepriekšējā vakarā pētījām kartes, mācītājs Tomsons atliecās un teica, nu, mums vajadzētu ieraudzīt okeāna salu apmēram 7:30 no rīta. Debesis visu dienu klāja mākoņi, un arī vakarā joprojām bija apmācies. Tas man mazliet satrauca, jo tādējādi nevarējām noteikt savu atrašanās vietu, vadoties pēc zvaigznēm. Tomēr mācītājs Tomsons kliedēja manas bailes. Neuztraucies, Alen, viņš teica. Kamēr mākoņi ir aizklājuši zvaigznes, mums vajadzētu būt uz pareizā kursa. Ja kungs redzēs, ka virzāmies nepareizi, viņš mums parādīs zvaigznes, lai varam pārbaudīt savu atrašanās vietu. Tagad, pēdējā naktī uz jūras, tumšajām stundām strāju ritot projām, pulksteņa rādītāja kabīnē tuvojās 5 no rīta. Pēkšņi, kā kāds būtu viņu pamodinājis, pieskardamies pie pleca, mācītājs Tomsons pielēca kājās. Apsēdies viņš lokojās apkārt kabīnes tumsā. Viss bija kluss un mierīgs. Nebija nekādu trokšņu, tikai ik pa brīdim saklausāmā kuģa čīkstoņa un vieglā ūdens šļakstēšana, kā arī slāpāta motoruskaņa. Esmu droši, ka mani kāds pamodināja, viņš pie sevis domāja, bet šķiet, te neviena nav. Tā kā mācītājs bija pamodies, viņš nolēma iet un pārliecināties, vai viss ir kārtībā. Iegājis stūres mājā, mācītājs saņēma sardzes puišam iegaino sveicienu un jautāja, kā sokas. Joprojām uz pareizā kursa, skanēja atbilde. Izņēmis binokli no futrāļa, mācītājs pa kāpnītēm uzkāpa uz stūres mājas jumta. Pēc kabīnes smacīgā gaisa bija patīkami sajust vēja svaigumu. Viņš pacēla binokli un ar pieredzējušu skatu lūkojās uz horizontu. Pag, kas tad tas? Kapteiņa acis saskatīja blāvu spīdumu, pa labi no kuģa. Virzot binoklu uz priekšu un atpakaļ, viņš to redzēja atkal un atkal. Jā, izskatījās pēc blāvas gaismas. Bet kas tā varēja būt par gaismu? Okeāna salai vajadzēja atrasties vēl kilometriem tālu priekšā. To ieraudzīt viņu varētu labākajā gadījumā pēc 2 vai 3 stundām. Netika ziņos, ka apkārtnē būtu vēl citi kuģi, tāpēc tā nevar būt gaisma no kuģa. Varbūt tā vienkārši bija viņa iztēle. Mācītājs Tomsons nokāpa lejā pa kāpnītēm un atgriezās kabīnē. Manim modinādams viņš teica, nāc augšā un paskaties. Mirkli vēlāk mēs jau stāvējām uz stūras mājas jumta, un kamēr es vēl berzēju acis un balstījos pret ventilatoru, mācītājs man pasniedz binokli. Palūko, vai var ieraudzīt ko interesantu. Viņš mudināja, ka cēlu binokli pie acīm un fokusēja to uz horizonta līniju priekšā. Iesākumā neko īpašu nesaskatīju, bet, kad pagriezu binokli uz borta sāriem, plāva gaisma piesaistīja manu uzmanību. Skat, no kaut kurienes nāk gaisma, es iesaucos. Tādā tu arī to redzi, mācītājs pamāja. Tad viņš īsi pastāstīja, ka redzēs šo gaismu, bet neticēs pats savām acīm. Te var būt tikai viens risinājums. Tā jābūt okeāna salai. Izskatās, ka esam kuģojuši ar lielāku ātrumu nekā pašiem likās. Bet visvairāk mani mulsina, ka tā atrodas vismaz 30 grādus nost no mūsu kursa. Vakarā nebija redzamas zvaigznes, es teicu. Mēs visticamāk esam novirzījušies. Kādu brīdi apspriedušies, nolēmām, ka kurs jāmaina gaismas virzienā. Es paliku augšā ar binokli, bet mācītājs Tomsons nokāpa lejā pie stūres. Lēnām kuģis griezās, un es turēju binokli tieši pretī gaismām. Tieši tā! Es saucu, kad kuģa masa nostājās vienā līnijā ar gaismu un tikai uzņemts jauns kurs. Piepeši, kā izslēdzot ar slēdzi, gaisma nodzisa. Kad mācītājs Tomsons uzkāpa augšā pie manis, pasniedzu viņam binoklu un teicu, tās vairs nav, tā spīdēja tik ilgi, kamēr mēs pagriezām kuģi un tad nozuda. Mācītājs stāvēja ilgi skatīdamies uz priekšu. Tad beidzot nolaida binokli un papurnāja galvu. Es nesaprotu, bet kaut kas tur bija. Lēni un domīgi nokāpām lejā uz stūres māju. Paskatīsimies kartē, viņš ierosināja. Izplētis karti uz galda, mācītājs Tomsons izmērīja attālumu no satrašanās vietas līdz okeāna salai. Nevar būt tuvāk pa 37 kilometriem, viņš prātoja. Bez tām vienīgā gaisma, kuru šajā rīta stundā būtu iespējams ieraudzīt, varētu nākt no fosfāta darbnīcas otrā salas pusē, bet to no mūsu skata slēpj kalni. Sapratām, ka no pašreizējās pozīcijas salas zemo kalnu grādu nevarēsim ieraudzīt, kamēr nebūsim pietuvojušies vismaz 15 km attālumā. Ar mūsu 6 vai 7 mezglu ātrumu ir jāpaiet 2 stundām, līdz varam cerēt ieraudzīt zemi. Pulkstenis rādīja 5:30, un mēs sēdējām mūsā klusumā, skatīdamies uz karti. Beidzot es ierunājos. Tā gaisma noteikti tika rādīta speciāli, tāpēc domāju, ka mums vismaz pāris stundas jāpaliek uz šī jaunā kursa. Tad jau manīsim, kas notiek. Mācītājs Tomsons piekrita, un mēs iegājām atpakaļ savās kajītēs ar lūkšanu sirdī, lai Dievs vada mūsu salu. Pirmā rītausmas gaisma izkliedēja tumsu austrumu pusē. Dienvidu pusē, kur mēs būtu nokļuvuši, ja nebūtu mainījuši kursu, plosījās tropiska vētra, un lietus gāze pilnībā aizsedza skatu. Kāds veikls jūrnieks uzrāpās mastā, lai saskatītu, kad pie horizonta parādīsies zeme. Uz kuģa bija jūtams satraukums. Kad mēs ieraudzīsim zemi? Mazliet vēlāk es atkal uzkāpu uz stūres mājas jumta un pārdomāju neparastos notikumus. Tajā brīdī man pievienojās mācītājs Tomsons. Es visādā ziņā esmu ļoti priecīgs, ka mēs neesam tur. Viņš atzīmēja norādot uz dienvidiem. Mēs nevarētu redzēt zemi pat no puskilometra attāluma. Tad, paskatījies rokas pulkstenī, viņš piebilda. Tagad ir 7:30. Tātad mums jebkurā brīdī vajadzētu ieraudzīt zemi. Tiklīdz kā šie vārdi tika izteikti, no mastā atskanēja priecīgs sauciens. Priekšā zeme! Nu jau bijām pilnīgi pārliecināti, ka kuģim šūpojoties pāri viļņiem, pēc īsa brīža ieraudzīsim salu. Tātad gaisma nāca no salas, teica mācītājs Tomsons. Jā, es atbildēju, bet kā? Ar kartes palīdzību novērtējām savu atrašanās vietu un sapratām, ka tieši vējš virzies dienvidu virzienā, līdz ar to atklājās arī gaismas noslēpums. Vētra nāca pāri okeāna salai, apmēram 5:00 no rīta. Bet gaisma, ko redzējām, patiesībā bija atspīdums no milzīgā ūdens mākoņa apakšas, kas atradās virs fosfāta darbnīcas. Bet kāpēc tu pamodies tieši tajā brīdī, es jautāju. Likās, ka kāds mani aizskar, domīgi atbildēja mācītājs Tomsons. Vai tu domā, ka tas varēja būt eņģelis?
Tik tiešām es domāju to pašu.
vai tas varēja būt eņģelis? Nu, mēģināsim to šajā sarunā saprast. Adrian, vai tu esi kādreiz kuģojis naktī vai vismaz tumsā?
Nu, nē, es tik bieži nekuģoju un arī tumsā nav gadies. Bet es esmu redzējis televīzijā, kā tas notiek, un man liekas, tas ir diezgan bailīgi.
Kad es biju maziņa, es braucu ar kuģi naktī, un man bija liels kuģis ar ļoti daudziem lūkturiem un lampām, tāpēc no liela augstuma es redzēju pa tālus, tālus jūras viļņus. Taču man šķiet, tā kā tu jau saki, ka ja brauc bez gaismakļiem, tad tas tiešām ir baisi, jo ir ļoti grūti nogādāt pasažierus viņu galamērķī. Tomēr katrā kuģī ir tādi cilvēki, kuri vada visus pasažierus drošībā. Ja pat ir tumsa, ja pat ir baisa tumsa. Viņi ir divi, un šajā stāstā arī viņi bija. Kas tie ir?
Es domāju, ka tas bija kapteinis un stūrmanis.
Jā, kapteinis un stūrmanis. Un vai viņiem abiem diviem ir katram savs galamērķis vai viens un tas pats?
Es domāju, ka viņiem ir viens un tas pats, jo viņi brauc uz abi uz vienu vietu.
Jā, man arī tā šķiet, un man arī šķiet, ka viņi strādā kā komanda. Kaut gan katram no viņiem ir savs uzdevums, tomēr viņi abi divi ir vienoti un uz vienu mērķi. Vai tu varētu mums drusiņi pastāstīt, ko dara kuģa kapteinis un stūrmanis? Nu, kādi viņi vispār ir un kādi ir viņu uzdevumi?
Es domāju, ka stūrmanis, nu to jau var saprast jau pēc vārda, kad viņš stūrē kuģi. Bet kapteinis varētu nodarboties ar navigāciju un saprast, kur viņi atrodas un kur viņiem ir jāpagriežas.
Nu man šķiet tāpat, cik es esmu dzirdējusi un arī no šīs stāstiņa varu saprast, ka viņi abi divi kuģi uztur kārtībā, viņi atbild par visiem darbiniekiem un viņi arī plāno kuģa ceļu, lai visi pasažieri nonāktu drošībā. Taču šis stāsts ir īpašs. Abiem šiem kuģa vadītājiem, Alenam un mācītājam Thompsonam, bija vēl kāds savs viņu vadonis, viņu vadītājs. Kas viņš bija?
Es domāju, ka tas varēja būt dievs. Tāpēc jo tad, kad kāds jau viņus pamodināja, to mācītāju Thompsonu, un arī tad, kad viņš skatījās ar binokli, viņš pamanīja gaismu, kas beigās bija izrādās atspīdums no lietus mākoņa. Bet liekas, ka Dievs speciāli sūtīja šo lietus mākoni, lai varētu viņu pamanīt un mainīt kursu un neiebraukt vētrā.
Jā, un arī, kad Alens satraucās par slikto ceļa redzamību naktī, tad mācītājs Thompsons viņu uzreiz iedrošināja, ka jāpat viņi nogriezīsies nost no pareizā ceļa, tad Dievs viņiem palīdzēs nonākt drošībā mazajā saliņā, kur arī bija viņiem galamērķis. Vai tu varētu lūdzu pastāstīt tālāk, kas tad notika stāstā, tad, kad viņi bija šo uzticību Dievam parādījuši?
Tad viņi aizgāja gulēt. Un tad, kad jau viņi nedaudz bija pagulējuši, kāds pamodināja mācītāju Thompsonu. Un tad viņš uzgāja uz stūres mājas jumta un pamanīja šo gaismu. Un tad jau viņš arī pamodināja Alenu. Un mēs jau zinām, kas pēc tam notika.
Kaut gan abi divi vadītāji, kapteinis un stūrmanis, gribēja visu to labāko, un viņi brauca pa labāko ceļu pēc viņu prāta, tomēr viņi jau nevarēja zināt, ka priekšā būs baisa vētra. Tomēr kāds to zināja? Un tas bija viņu vadītāju vadītājs. Tas bija Dievs. Adrien, ko tu no šīs stāsta vari iemācīties?
Es domāju, ka no šīs stāsta var iemācīties, kad arī mazākās problēmas var uzticēt Dievam. Un kā jau mēs šajā stāstā redzējām, tas arī notika.
Nu ko, tad mēs varbūt beidzot varam atbildēt uz to jautājumu. Kā tu domā? Vai tas varēja būt eņģelis, kurš viņus izglāba?
Esmu pārliecināts, ka tas bija eņģelis, jo tas ir diezgan, tā būtu diezgan liela sakritība, ja tieši mācītājs Thompsons būtu pamodies un viņam tikai būtu izlicies, ka kāds viņam pieskarās pie pleca. Un tad viņš vēl būtu pamanījis gaismiņu mazo, un kad būtu vēl atspīdējums bijis, tur ir daudz pārāk lietas, lai būtu sakritība. Tāpēc esmu pārliecināts, ka tas bija eņģelis.
Klausoties tavā atbildē, man ienāca prātā kāds pants no Bībeles, kas skan šādi. Tā kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas, un tos izglābja. Slava Dievam, ka viņš mums katram dod eņģeli, un patiesībā pat vēl eņģeļu pulkus, kuri mums redzot un arī neredzot pasargā un ved drošībā, ja vien mēs kā savas dzīves vadītāji patiesi uzticamies mūsu vadītājam Dievam. Parādīsim savu uzticību mūsu vadītājam arī šodien un šobrīd un nolieksim galvu lūkšanā kopā ar Adrianu.
Mīļais debes Tēvs, paldies par šo dienu, paldies, ka es varēju izlasīt šo brīnišķīgo stāstu, un Dievs arī dari, lai man ir arī pārliecība, ka es varu uzticēt Tev vismazākās savas lietiņas, un arī, lai es esmu droši, ka Tu beigās nokārtos visu tā, lai viss ir kārtībā. Paldies Tev, Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 18:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!